Da irgendwo ist eine Stadt. Hey.
Da ist das Neans.
Pirms gada ornitologs Uģis Bergmanis, līdzņemot mazmeitiņu Evu Mariju, izrādīja paša izloloto un par ziedotāju naudu izveidoto savvaļas putnu rehabilitācijas staciju Tilta kalni. Zaļu būvi, kas veidota no metāla konstrukcijas un sieta, ornitologam piederošā zemes gabalā Madonas novada Barkavas pagastā. Gada laikā te rehabilitēti un pēc tam savvaļā palaisti vairāki putni.
Vien jūras ērgli, vien mazu ērgu, vien vištvanag, vien peļklijāna, vien meža pūci.
Savukārt šobrīd putnu stacijā Uģis Bergmanis, kurš ir arī Latvijas valsts meža vecākais vides eksperts, rehabilitē pieaugušu mazo ērgli.
Viņš bija ar spārnu uzāķējies uz tādu drāšpinu žogu un gūs tādu nopietnu spārnu traumu. Spānis tika divas reizes operēts un šķiet, ka veiksmīgi operēts, bet bijām spiesti nogriezt četras pirmās lielākās lidspāvas un līdz ar to putu nevarēja laist vaļā.
Bez lidspāvām mazais ērglis nevarētu mērot 11 000 km garo ceļu uz ziemošanas vietu Āfrikā. Turklāt izlidošana jau nokavēta. Tāpēc putnam nāksies pārzīmot tepat cilvēku aprūpē un pavasarī, kad būs ataugušas lidspāvas, mazo ērgli varēs laist dabā. Putnu operēja veterinārajā klīnikā labākie draugi Alūksnē, veterinārā ārste Signe Gorbāne, kurai palīdzēja arī kolēģis Gatis Krūmiņš.
Spārnā bija pārplēsta saite, kuru bija nepieciešams sašūt un pirms tam bija...
Veterinārā ārste Signe Gorbāne arī norāda, ka mazajam ērglim pēc ieķeršanās drāšu sētā konstatēja smagus savainojumus.
Putns bija karājies sētā vairākas dienas un loģiski, ka viņš tur mierīgi nekarājās mierīgu gariņu. Viņš sitās un kuļās un mēģina tikt vaļā no tā visa. Tāda pati mums tagad ir arī meža pūcīta jauna ruda, kuru ieveda septembra beigās viens ornitologs, kur arī bija sētā iesprūdus un arī viņa tur pa to saitu bija daudzījusies un guvus dziļus savainojumus spārnam īstajos audos un seju satraumējus un arī tur bija brūces. Bet, par laimi arī šī pūcīte viņai viss iet uz labo pusi un atveseļošanās notiek.
Arī šī pūcīte drīzumā nonāks Bergmaņa putnu rehabilitācijas stacijā, lai to varētu laist savvaļā. Veterinārā klīnika labākie draugi ar putnu rehabilitācijas staciju sāka sadarboties šā gada vasarā. Viss sākās ar savainotu meža pūču mazuli, kuru pavasarī Alūksnē pilsētas centrā atrada skolotāja ar bērniem. Kad pūce klīnikā izveseļojās, veterinārā ārste Gorbāne domājusi, kur labāk putnu laist dabā.
Veiksmīgā kārtā izdevās sakontaktēties ar Bergmaņu kungu, kurš piekrita uzņemt pūčuku savā rehabilitācijas stacijā. Un tagad pūčuks ir atgriezies savvaļā un tiesa viņu šat tad vēl joprojām redz un dzird pie rehabilitācijas stacijas, bet viņš ir no maza savainota putnēna Alūksnes pils parkā atgriezies savvaļā, lido, pats medī.
Putnu rehabilitācijas stacijas galvenais uzdevums ir galvenokārt īpaši aizsargājamo dienas plēsīgo putnu un pūču rehabilitācija, lai tos pēc iespējas ātri varētu palaist savvaļā. Tāpēc putnus, kuru traumas nav savienojams ar pilnvērtīgu dzīvi savvaļā, stacija neuzņem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.